Gjatë audiencës së përgjithshme, Papa përshëndeti shtektarët e gjuhës arabe, posaçërisht të ardhurit nga Iraku, ja si u shpreh Francesku.
La Chiesa è madre e come tutte le madri sa accompagnare il figlio bisognoso.
Kisha është nënë, si të gjitha nënat, diti shoqëroi bitë saj nevojtar, të ngrej përsëri në këmbë birin e rënë, të mjekoj të sëmurin, të kërkoj të humbrin, të zgjoj të dremiturin, edhe t'i mbroj bitë pambrojtur e të përsekutuar. Sot dua t'i siguroj posaçërisht këtë të fundit, të pambrojturit e të përsekutuarit për afërsinë time. Jeni në zemër të kishës. Kisha vuan me ju, krenohet me bisi ju. Jeni forca e saj, dëshmia konkrete dhe e vërtetë e mesazhit të saj të shëlbimit, të faljes, të dashurisë. Ju përqafoj të gjithë, të gjithë. Zoti ju bekoft e ju mbroft.